Ahoj, vítám vás tady dneska na přednášce napojení grafiky na technologii a hratelnost. Jsme se na začátek chtěli představit, takže já předám slovo tady kolegovi.
Takže ahoj. Ahoj, mé jméno je Daniel Sklář, v herním průmyslu pracuji zhruba nějakých 7-8 let. Dělal jsem na několika projektech, zhruba na 5 hrách, z toho dvě velký. Naposledy teda teď pracuji v 2K-ček jako lead DLC contentu pro Mafii 2. Takže předávám slovo Jarušovi.
Ještě jednou ahoj, já se jmenuji za vaši řádek. Mám za sebou už 3 projekty, dvě menší agenturky a teď pracuji na Mafii. S tím, že v 2K-ček pracuji jako vedoucí oddělení technického designu a zároveň jako scripter a designer. Tuhle tu chvíli spolupracuji s na DLC contentu pro Mafii 2. Takže můžeme začít. Grafika. Účel grafiky je to, aby vytvářelo samotnou hru, aby ta hra vypadala, aby byla krásná, aby si všichni říkali, ježiši, wow, to je výborný, to je krásný. Ale tohle to není jenom grafika. Grafika je ještě taky o něčem trošičku jiným. Grafika je o tom samotném prostředí, o tom, co vytváří, o tom, jak funguje a o tom, co v ní funguje. Když jsme hledali grafiky do minulých projektů, tak měli jsme strašně moc nabídek od velice talentovaných lidí, strašných talentů, opravdu vynikající, kde se dokázali dělat, ale její základní problém byl jednoduchý. Udělali krásnou postavu, vypadalo to úplně luxusně, říkali jsme wow, všema deseti. Pak jsme jim řekli, hele, mohl bys nám ještě udělat nějakou low-poly model, to tvoje má vlastně 100 000 polygonů. Potřebovali bychom vytvořit něco menšího. Náš model může maximálně 6 000, mohl bys to udělat. A najednou grafik vykůl oči a řekl, ježišmarja, ale to bude vypadat, to je trojúhelník, to já neudělám z toho ani hlavu, ale jako jak mám udělat vůbec obličej, ale to přece nemůže fungovat. Grafika do her, totiž nejsou vizualizace. Grafika do her není jenom to, aby to vypadalo naprosto úchvatně. Grafika do her je totiž to, aby to vypadalo. Zároveň to fungovalo, dalo se v tom hrát. A fungovalo to ještě i v renderu. A pokud do toho ještě začnete dělat něco, jako konzolovou hru, pro tříáčkový projekt, tak v tu chvíli začíná to největší problém. Protože pak na vás jako blesk z čistého nebe padnou velikostní orby. Velikosti, paměť a všechny omezení, které k tomu patří.
Já bych zkusil jenom tak naznačit ty problémové místa, zrovna u těch limitů na těch moderních konzolích a renderech. Je to tak, že PlayStation i Xbox 360 mají 512 MB paměti, která je sdílená pro grafiku, pro kód, vlastně pro veškerý data, který máte. Samozřejmě můžete nějaký data ukládat na disk, ale většinou prostě tihleti velcí hráči chcou, aby třeba hra šla spustit jenom z CDčka, neukládala si nic na disk, protože máte verze konzolí, kdy vlastně třeba ty harddisky vevnitř jsou docela malý, moc toho na to neuložíte a je takový požadavek vlastně udělat tu hru tak, aby šla hrát třeba přímo z DVDčka, bez toho, aniž by si příliš mnoho věcí zapisovala na disk. Jak jsem zmínil, je to těch 512 mega, ono se to zdá, že to je poměrně hodně. Je to celku v pohodě třeba na nějakou menší hru, na nějaké plošinovky, na nějaký, dokonce je to dost dobrý, když člověk dělá ještě nějakou koridorovku, protože máte určený koridor a jste schopni si ty data jakoby loadovat tím postupem, jo, čili se pohybujete v prostředí, máte to nachystané na kusy a vlastně jsem v jednom prostředí a před sebou už mám nachystaný další balíček, když se posunu dopředu, přeloaduju si ty data a tak dále, takže dá se s tím jako vyhnout, jako dá se s tím vyjít. Daleko větší problém tak nastává, když děláte hru typu Mafia nebo GTA 4, kde prostě ten content a ty grafiky a těch dat je obrovské množství. A vy se navíc jako hráč můžete rozhodnout, že budete vlastně kterýmkoliv směr a kam se vydáte, tam se vlastně před vámi ty data musí jakoby nachystat, naloudovat. Je to už potom poměrně velmi složité jako vychytat ty limity pro ty scény a rozjet takovou technologii. Je to pořádný záběr, takže můžu do toho.
A první se na co je potřeba pamatovat, do těch 512 mega, nepočítejte, že se vám jde jenom grafika. Ne. Tam se musíte vejít se skriptem, tam se musíte vejít s kompletní technologií, co je k tomu potřeba. Třeba u Mafie to není grafika, to je o vytváření prostředí jako samotného. To je vlastně, to jsou desítky megabajtů dát, který potřebujete tam mít, některý dokonce přítomný pořád, některý si musíte prohazovat. Chtěl bych jenom říct, že Dan byl v minulosti ještě spolupracoval jako vedoucí data manažerů, což je přímo tým, který se zabývá balením věcí, dostáváním do té hry. A právě přes tohleto všechno jsme si museli projít, musí se najít ta cesta, jak to tam dostat, jak to prohazovat, tam jsem boxový hry, to rozhodně není, že si řekneme, jo, hele, fajn, bezvadný, tak takhle, tohleto místečko vypadá ještě docela jako slabý, no, tak tohleto už to prostě hoďte tam něco, pár barážků navíc, ne, potom to určitě není. Je to o tom, jak dostat hrozně moc věcí do malého prostoru a musí to fungovat, musí to jet a musí to ještě být hratelný. Druhá stránka každého grafika je to, jak se vyzná v technologiích. Grafik, kdyby si řekl, fajn, já přece znám Maxko, to mi bohatě stačí, to je v pohodě. Vím, jak v tom dělat úplně úžasný prostředí, vím, jak modelovat krásnou postavu. To je začátek a konec. Ale to, co je uprostřed, to je to umět s tím pracovat. Technologické normy a limity, co má každá hra jiný, ale každá hra je opravdu má. Nesetkáte se nikdy s tím, že byste prostě přišli do projektu a někdo by vám řekl, jo, bez vám dělali, co chceš, my vlastně nemáme už žádný limity, v pohodě, miliarda polygonů, není problém, v pohodě, než můžeš dál, že si přidej limit. Ne, to vůbec není o tomhle stavu. Když přijde nový grafik do týmu, do firmy, tak první co je, tak se mu řekne fajn. Takže pamatuj si, že musíme hledat kompromisy. Musíme fungovat jako tým. Já ti někde vyjdu vstříc, ale ty taky někde vyjdeš vstříc mě. Tady máš seznam a podle toho jeď. Je strašně důležitý, aby ten grafik tyhle limity měl po celou dobu toho svého vytváření na paměti. Aby po celou dobu toho projektu, po celou dobu, co modeluje, si pamatoval, že je strašně důležitý se podle ní řídit. Protože řekněme si na rovinu, nikoho z nás nebaví pořád předělávat věci. A není to fajn, když dodáte výbornou scénu, řeknete si jo, fajn, mám to uzavřený, jsem happy. A najednou vám někdo přijde, podívám se na to třeba já a řeknu, dobrý. Takže ne, ale něco vypadá docela pěkně. K čemu v tu chvíli je ta scéna? No, vypadá pěkně, ale může začít dělat. To ne. Ve chvíli, když grafik dělá tu krásnou scénu, vypadá to úplně luxusně. A opravdu se pořád pamatuje na to, že fajn, tak jo, potřebuju mít tady cover. Máme hru s cover systémem. Cover má mít 80 cm, ideální box, fajn. Nepoužiju kulatou věc. Možná si tam dám nějaký boxík a na ten boxík si dám teprve ten kulatý slou. I takhle se to dá dělat. Potom je vidět ten kulatý slou, vypadá to pěkně, ale dole to funguje zároveň pro tu hru jako takovou.
Opravdu je to tak, jak říkal Miloš, když jste ten grafik, když přijdete, tak dostanete těch norem a těch předpisů, které je potřeba dodržet, prostě aby to fungovalo, tak ji dostanete hromadu a je potřeba se v tom umět vyznat, umět udělat dobré rozhodnutí, kdy je lepší posunout třeba dveře, aby vznikl nový cover, anebo je opravdu posunout naprosto ke stěně tak, aby nějaký cover prostě zanikl, protože není vhodný pro gameplay. A je to takový, že tyhle ty věci je dobrý dělat už někdy hodně na začátku, protože když si budete dělat v Maxu prostě nějaký level a vyrobíte ho kompletně celý, bude parádně namapovaný na všechno, prostě bude mít spoustu vychytaných věcí jako light mapy a okružní mapy, spoustu mappingu a spolu, tak potom, když vám právě přijde Miloš, podíval se na tu scénu a řekl vám, hele, dobrý, ale víš co, tyhle dveře potřebuji posunout, tady potřebuji prostě udělat nový okno, tady to chci jinak, tak pro vás to potom znamená hodně předělávat, hodně. hodně šedí vlasy, hodně se s těma klukama pak člověk hádá prostě, jestli jo nebo ne, jestli tohle to je dobrý tam přidat ten cover. Ale jako víceméně je to zatížení toho grafika z té strany, že už má tu práci hotovou a nechce moc prostě to znova rozbíjet, znova předělávat, jsou to hodiny práce prostě. Je lepší tohle to udělat někdy hodně na začátku, pověřit si, že nám ta hra v tom bude fungovat, že je to prostě to, co chceme, jsou všichni spokojení a až pak má cenu opravdu vzít to jako grafik a začít dělat tu krásku v tom vnitř. Je lepší, pokud máte nějaký v podstatě jakoby black box, kde je ta scéna prostě z šedých kostek, nemusí být moc, jako, nejsou tam žádný v podstatě textury, je to nějaký takový jednoduše upravovatelný, nemáte tam moc polygonů, takže prostě opravdu úpravy jste schopni dělat velmi rychle, prostě nepřemýšlíte nad tím, že je potřeba ještě tady dodělat mapping, tady dodělat tohle, nic takového, jenom to nahodit a projít si v tom tu hru, když ta hra v tom funguje, všichni jsou spokojení, jsou dobrý covery, jsou dobrý prostě rozměry, prostor, tak teprve v tu chvíli má cenu v podstatě to vzít a celý to prostě promodelovat, už to třeba můžete i hrát zároveň, takže vlastně zároveň tu hru nerozbíjíte a no, nemusíte vlastně už pak dál moc přemýšlet nad těma normama, tak, protože ten prostor je dobře popsaný a vy vlastně jenom ty krabičky jako takové vyplníte hezkou grafikou, což je poměrně pak zábavný a nemusíte vlastně pořád myslet na to, že někde uděláte chybu a pak to budete přemodelovávat.
Je strašně moc důležitý, aby všechno tohle z toho, všechny tyhle ty informace o tom, jak má co vypadat, jak má co fungovat a na co to vůbec budu dělat, jste měli už na začátku. Už na začátku toho samotného vývoje, než vůbec cokoliv začnete dělat. Je opravdu ten začátkem toho týmu, je, aby si na začátku řekl, fajn, takže budeme to chtít mít na konzole, že chceme mít Next Gen, chceme na to vydělat velký balík. Budeme to chtít mít na PCčko. Dobře, co k tomu potřebujeme dodělat? Fajn. Takže asi nebudeme si moc dovolit mít, dát si do paměti data 2 giga. Fajn, budeme to teda muset samozřejmě 512 mega. Říct si tyhle ty základní věci, říct si, v čem to budu dělat, v čem vůbec budu postupovat. Udělat si k tomu normy, udělat si k tomu všechno ty technologické pipeline, dodělat si design, všechno mít už napsaný a až potom začít něco dělat. Ta práce toho grafika je nejenom v tom, aby vytvářel tu krásnou scénu, ale aby pomáhal těm ostatním, aby jim dodával ty, v době, kdy ostatní si připravují materiály k tomu, co se vůbec bude dělat, tak ten grafik si může dát leháro, najde si nějaký výborný materiál, bude se posouvat dál, bude si připravovat blackboxy. Ale blackboxy podle toho, co mu ty ostatní řeknou, že bude fungovat. Je strašně důležitý, aby se tohle všechno měli na začátku. Protože já nevím, jestli kolik z vás už dělalo ve hrách, ale baví vás předělávat věci, baví vás si tu věc udělat a za dva měsíce si říct fajn, jdem znova. Nás to fakt nebaví a proto chci mít všechno hotové na začátku, chci mít jenom pár iterací a nepředělávat to úplně celý. Samotné technologické normy jsou pár základních pravidel, které by měl mít člověk na paměti. Není toho moc, ale z toho není moc málo. Nedávno jeden kolega za mnou přišel na web s tím, že sedí tady mezi váma. Hele, potřeboval bych vědět, tady mám okno a potřebuji ho přeskočit. Dobře. Říkám, fajn, ale ty jsi přece grafik, ne? Ty bys si to měl pamatovat. Tak jsem mu hodil do mailu 30-stránkovou dokumentaci, ve které to všechno měl napsané. Já jsem mu mohl jednoduše říct, fajn, máš tam rozměr šířky, může být maximálně 50 cm výška od 1,20 m. A proč bych mu to dělal? Já mu mnohem radši pošlu tu dokumentaci, já mu si to přišle sám, že jo? A získá nejenom tuhle informaci, ale získá k tomu všechno ostatní.
Já bych to doplnil, že právě jakožto grafici, my moc prostě psaný text a tak nemáme rádi, že my si radši koukáme na obrázky. A tak bych jako řekl, že dokumentace určitě ano, určitě je dobrý si ji pročíst, ale pak je dobrý z takové dokumentace udělat jakýsi výběr, který je dostupný prostě tomu grafikovi kdykoliv a je takovou nějakou drasticky zredukovanou formou nejlépe obrázky s pár textíkama a nějaký rozměrový popisky. protože jako listovat v 30 stránkovém dokumentu o tom, jaký jsou normy, není to moc zábavný a oni se v tom blbě hledá, když člověk potřebuje opravdu jenom najít rozměr toho, jak má být velký okno, který člověk prostě potřebuje proskočit. Takže je to spíš o tom fakt si dělat pak jako takovýhle velkých dokumentů, prostě šikovný výběr těch podstatných věcí, zjednodušit je na maximum a dát je k dispozici prostě celému týmu, tak aby si do něho kdykoliv okamžitě nahlídnout. Nejlepší je prostě třeba nějaká webová stránka, kde tyhle ty normy můžete mít. A vlastně člověku pošlete odkaz, on si klikne na otevřený Maxo, vedle toho má otevřenou stránku, vidí prostě ty normy. Ono časem je fakt, že člověk, když se na toho kouká, má to otevřený prostě půl roku, tak vám ty normy prostě se dostanou do hlavy, stanou se vám pod kůži a člověk už je potom prostě ten samotný prostor. Vlastně nad tím přestanete přemýšlet a ty normy jsou ve vás a funguje to tak, takže ty věci prostě jako valíte v podstatě bez toho, ale jsou tam. Jsou tam, protože děláte už automaticky.
S tomu bych řekl jenom jednu věc, že jo. Dan má rozhodně pravdu, protože ve chvíli, když ty normy o tom budete mít hlavě, tak fungujete úplně sami. Najednou to nemusíte myslet, ono se to vytváří samo. Potom já, když jsem měl šalinou, tak najednou jsem viděl zeď, která byla strašně šikmá. Říkal jsem si, bože můj, co za grafika udělal tenhle debilní zeď, když jste pane, to je úplně vů. A najednou jsem si najednou v hlavě prostě bydlo, tyhle, ne ty grafiky, vůle, ty seš vůli tady, přece žádný grafik jste modeloval. Takhle je potřeba potom přemýšlet, takhle je potřeba mít potom hlavě ty normy a takhle se to stane se do takovýhle fáze, kdy opravdu vy tou grafikou budete žít úplně jinak.
Takže já jsem si pro vás připravil malinkatou ukázku, abych vám popsal prostě třeba i ty rozměrové problémy, které v těch cenách vznikají, pokud člověk dělá třeba first person nebo third person hru. Připravil jsem si to v Unity 3D. Je tu někdo nějaký grafik, který by chtěl začít dělat prostě nějakou grafiku a chtěl by si v tom prostě běhat, prohlížet, si to nemá engine nebo něco, třeba můžu doporučit. Je to free záležitost, která vám prostě poskytne i tu sílu, že můžete na konci prostě zbuildovat exáč, který je prostě samostatně spustitelný, má to velkou podporu platform a tak. Není tam sice Xbox a PlayStation, ale třeba jste s tímhle tím schopni dělat hry na Víčko nebo na iPhone, samozřejmě jako PCčko a další platforma, kterou podporuju, je macOS. Takže poměrně dobrá jako základ na toho, že to je velmi jednoduchý. Do začátku pro seznámení prostě člověka, který dělal jenom v Maxu a chtěl by dělat něco do her, tak si myslím, že tenhle soft můžu vřele jenom doporučit. Takže já vám prvně ukážu takhle zvenku, jakoby ten level, jak vypadá, máte potom prostě představu, když se v tom budeme pohybovat. Je to vlastně nějaká větší místnost, ve které mám dělat nějaké výběžky a ty výběžky jsou právě něco, co jsem si na začátku řekl, že chci udělat nějakou chodbu, dostal jsem zadání, máš udělat chodbu ve sklepení, bude to stisněný prostor, musím to udělat tak, aby to jako fungovalo pro hru a tak. A já jsem si našel nějakou fotečku prostě na Google, je tam prostě, podíval jsem se u sebe doma, jak vypadá sklep, prostě 2 metry vysoké dveře, chodbička je 1,5 metru široká, 2,5 metru vysoká, prostě to je takový standardní prostor, který najdete. A je reálný, velikostně reálný, člověk se v tom dokáže naprosto v pohodě pohybovat. A vám teďka ukážu, co se stane, když právě jako člověk si to v maxu vymodeluje, to můžete si udělat krásný celý velký level, jednak jedné prostě proti realitě. A když se přepnete právě do editoru nebo do engineu, kterým to můžete projít, tak zjistíte. A to vám teď právě chci ukázat. Takže je to taková jednoduchá věc, dá se v tom, teď to mám nastavený tak, aby v tom probíhal jako first person player. Takže podíváme se na tu místnost, která je vymodelovaná 100%, už teďka člověk cítí, že jako to není úplně to pravý ořechový, ten otvor, který tam lezu, je poměrně malý. A teď, když prostě budu zkoušet se tu nějak jako pohybovat, tak zrovna prostě pro to hraní, jako pro to manévrování v té hře to není nejlepší. Takže tohle je opravdu prostor, který asi ve hře, když vyrobíte, ten designer se zblázní a vlastně celá ta hra nebude fungovat, to vám předem můžu říct. Na těchto malých prostorech se prostě AIčko nedokáže vyhnout, budete mít problém, když AIčko naběhne přímo blízko k vám, nebudete moc manévrovat. Je to prostě takovýmhle malým úzkým prostorům prostě v těch hrách by se vyhnout. No, takhle jsme začali vlastně i my na začátku, dělali jsme si prostě level, který byl jednak jedný a potom se nestačil divit, když jsme si to dali do engineu. Takže naše první prostě věc byla jako, jak to vzít, zachránit to nějakým způsobem, ale prostě moc to nepředělat. Takže jsme vzali celý level, zvětšili jsme ho na 120%, čímž jakoby ten prostor se poměrně zvětší, už to nevypadá tak strašně, už by se tu možná dva panáci dokonce vyhli, ale jako je to takový opravdu asi i nejmenší prostor, který prostě můžete v té hře mít. Jo. Když se podíváte, no, to je vlastně ta forma toho blackboxu jinak, jo, pro nás. Takže já tu mám nějakou texturu, která je měřítku metrovým, jo, takže jde tu i přečíst zhruba, jak je to velký, tahle ta chodba má teďka už skoro 2 metry šířky a skoro 3 metry výšky, jo, což už není prostě úplně tak standardně, jako v realitě jsou ty věci menší prostě. Ale tady už začíná být právě jako zase ten pocit, že to jde hrát, že se v tom dá pohybovat. No a když jsme dělali potom teda Matadora, tak náš setup prostě skončil s takovými podmínkama, že prostě nedrželi jsme se reality příliš a udělali jsme si vlastně podmínku, že nejmenší prostora, kterou můžete ve hře najít, je velká 4x4 metry. Stačí to na to, aby tam člověk prostě byl schopný dobře manévrovat, dělat úskoky, vlastně to, co ta hra po nás jakoby vyžadovala prostorově. A potom opravdu, když tam lezete, on už to trošku jako se od té reality hodně oddaluje. A na druhou stranu právě pro gameplay je to zásadně prostě nejlepší prostor. Tady se vám v klidu vyhnou 3 AIčka, vy máte prostor, kam uhýbat, manévrovat. Je docela dobrý přehled v té scéně, takže rozhodně jsme skončili třeba s takovým setupem. K tomu bych vám jenom řekl, ještě popsal ten zbytek scény, co tu mám. Takže vlastně, když ten player jako běhá po té scéně, tak on nekoliduje třeba přímo ten mesh toho playera, ale většinou má nějakou svou fyzikální prezentaci, která bývá právě ta kapsule nejčastěji. A právě na to, abyste se takovéhle dvě kapsule vyhli, tak potřebujete mít jako minimální prostor, kdy se dá říct, že může být metr, ale ono to pak nezafunguje i z toho druhého pohledu, že to AIčko nemá rádo ty úzké prostory a nemusí v ní dobře navigovat a může se vám stát, že se ty panáci o sebe zaseknou a budou do sebe běžet, jo, nefunguje to. Prostě radím vám, vyhýbejte se malým úzkým prostorům. Pokud tam má být nějaká interakce prostě s AIčkem, s nepřáteli, pokud tam jenom procházíte, jde to ještě snést, ale jak vidíte, prostě ta 100% velikost scény není zrovna jako to pravý ořechový. Ještě k tomu, jak jsme vlastně dělali Matadora, tak vám můžu tak říct takový prefab, nebo taková věc, kterou jsem měl vlastně instantně v Maxu, abych byl schopný jako si odměřovat, když jsem modeloval. My jsme teda neměli žádný prostě normy, co by psalo, jako co by bylo psanou formou, ale vyrobili jsme si takovýhle vlastně jakoby model, který skrývá v sobě tu postavičku, tam je ten úhelný box, je ten rozměr té místnosti 4x4 metry, takže já, když jsem si s tímhletím vlastně koupal v Maxu, tak jsem viděl, jestli ty normy nějakým způsobem dodržuju, nebo jestli nedodržuju, musel jsem to zvětšovat a tak. Už s tím člověk prostě počítal, přemýšlel, v tom Maxu je to úplně nejlepší, jestli s tím hýbete přímo a máte tu představu. Pak vlastně jsme se taky samozřejmě rozhodli pro to si trošku zunifikovat třeba ty otvory v té hře, protože když prostě dáte 10 lidem vytvořit dveře, tak každý vytvoří jinak velký. Ono, jasně, v realitě je to taky tak, že ne všechny dveře jsou prostě stejně velký, jsou různý, jo. Určitě to té realitě přispívá, ale vám jakoby rostou data, máte prostě, pokud nebudete si dělat nějaký, jakoby, neučíte si ty velikosti otvorů a prostě necháte to jenom na té zvůli toho grafita, kdy on si sedne, natáhne box, on se dívá prostě, jak je velký, jenom ho natáhne, tak prostě bude mít jednou dveře metr, jednou široký, jednou 1,20 m, jednou 1,30 m. Jo, je to takový, kdy potom, když chcete jakoby třeba na tyhle ty dveře udělat animaci, že je vyrazíte, tak musíte pro každý ten typ udělat zvlášť animaci. Tím vám popnají ty data, jo, je vlastně to na práci, kdežto, když si zvolíte, že dveře budou 1,20 m a 2,60 m vysoký, budete dělat všichni stejný rozměrově, ale je s jinou texturou, tak vám to prostě ulehčí strašně moc práce. Jako jednak ty dveře můžete vzít z kterýhokoliv jiného levelu, šoupnout si je do své scény, použít je, jenom je přemalovnete, sedí to. Když to, když je to prostě jinak velký, chtěl bych si použít ty dveře, co vyvedoval kolega, ale jako tam si ve scéně nesedí, mi teď prostě scalovat, jo. Vytvoříte úplně nový model, je to prostě věc, kdy určitě vám to ušetří spoustu času. Takže já bych vám fakt doporučil předtím, než vlastně začnete nějaký takovýhle velký level dělat, vyrábět, tak si prostě získat ten přehled o tom, jak se vám ta hra bude chovat, jaký bude fotko, jak prostě bude vypadat ta kamera, jakým způsobem se vám budete pohybovat a určitě prostě ty minimální rozměry toho prostoru, tak aby vám pro tu hru vyhovovali a fungovali. Musím to ještě ukázat v Trip Personu, kde je to ještě patrnější, protože prostě, když máte tu kameru, jakoby tohle to bylo z First Personu, když máte tu kameru nastavenou za panákem, tak vlastně vám částečně brání v tom pohledu, v tom výhledu. A potom prostě, když člověk jako jde do toho prostě 100%, do té místnosti, která je opravdu reálná, tak už vidíte, že tohle fungovat už absolutně nebude. Vlezu do dveří, on mi zatím prostě kompletně vlastně skoro to, co v té místnosti je, nemám přehled, co se tam děje, nemám kam půjnout, je to prostě špatný. Tady už je to něco lepší, ale stejně pořád to prostě není ono, protože nemám s tou postavou pořádně kam půjnout. Když se podíváme na ten setup, prostě, kde je to opravdu velký ta prostora, tak už to prostě cítíte, že tady ta manévrovatelnost je daleko lepší. A prostě i to hajíčko a tak se k tomu prostoru dokáže opravdu dobře prostě sformovat, vyhnout se sobě a jste schopni prostě dosáhnout lepšího boje na tým hajíčku. Takže to je asi vše v těch scénách.
Hraju jako takovou, mimo technologii a grafiky, samozřejmě dělá design. Dělá to ta hra jako taková, to znamená gameplay, zábava, hratelnost, řekli byste každý, jak chcete. Ve chvíli, když vy uděláte scénu, level, řeknete si fajn, vypadá to dobře, je to dokonce i pro technologických norem, tak po vás musí přijít ještě někdo další, který si začne vzít brát ty panáčky, začne si to rozkládat. Začnu přemýšlet, tak jako kdybych tady si měl se posunutý toho takhle. Kdyby jsem tady měl ty dveře trošičku jinak a tady jsem to měl ještě trochu víc posunutý, ono by to asi možná fungovalo. To je to, co nefunguje. To je to, co je špatně. Ten designer v tu chvíli nepřemýšlí o tom, jak to bude dobrý. Jak to bude zábavný, jak to prostě bude úplně cool, řekl všichni si z toho sednu na zadek. Ale v tu chvíli ten designer přemýšlí, jak tam vůbec má ten gameplay dostat. Aby to nebylo zábavné, ale aby to vůbec fungovalo. Aby tam AIčko fungovalo, aby tam sám se vyhnul, aby byl vůbec schopný tam v tom něco vytvořit, aby tam odehrál ty animace, co tam mají být. A to není dobře. Designer by měl mít v tomhle tom celku volné ruce a měl by celou dobu myslet jenom na to, jak to udělat zábavný, jak to udělat hratelný. Pokud mu grafik není schopný poskytnout tu vůli svobody v tom, že si to tam takhle dokáže udělat, že nemusíme vůbec tím uvažovat, takže opravdu se může přímo fokusovat na to svoji část té práce, tak grafik selhal. Grafik neudělal tu svoji práci a měl by se zamyslet nad tím, jestli příště to neudělat trošičku jinak, jestli třeba nezvolit nějaký jiný postup. A grafik do té doby, dokud nemá hotový design od skriptoru, dokud tomu skripter nedodá hotovou práci, to řekne, fajn, tak tady budu mít 4 parády, tak nemá cenu, aby začal dělat nějakou grafiku. Scháníte si tam v tou dobu materiály něco, dělejte si moodboardy, dělejte si, jak ten Dez říkal, nějaký testy, připravujte si instance objektů, dělejte si testovací placky, ve kterých si vytvoříte instancované objekty podle technologických norem, který si potom budete moct používat. Uleští vám to práci, urychlí to, pomůžete tím i designerům, že jim to potom jednoduše můžete hodit do editoru a říct, víš co, dobře, furt tady pestuješ, že ti to nefunguje, ta moje grafika. Dobře, tady máš ty objekty, se kterými já pracuju a vytvoří si tu grafiku sám, já si to už potom namapuji. Najednou designer potom si to může vzít, připraví si to pro sebe a vy máte tu práci mnohem jednodušší. Vy se už potom můžete jenom podívat dobře, takže tady chce problém, fajn. Takže já se tady připravím takovýhle objekt, no, na tím to asi splňuji. Najednou je to jednodušší, budete mít méně iterací, budete dělat předělávat, nebudete předělávat ty věci, ale budete je vytvářet. Nebudou to předělávky. A pokud není hotová ani technologie, ani grafika, a ani gameplay, nejsou vývojový ústup, či vytváření misí, nic nebude fungovat. Potřebujete to mít všechno dohromady. Hra je ten celek. Hra není ani jedna ta část zvlášť. Pokud vám designer bude vždy říkat, hele, ale to moje je to nejdůležitější, taky ne. Samozřejmě, pokud designer přijde s tím, no tak tady jsem si v této misi představil, že se trhne obrovský ruský kolo a začne demolovat komplet celou scénu. Tak co mu na to grafik řekne? Fajn, dobře, no, tak to jsme měli spise a zítra můžeš přijít s dalším návrhem. Jo? To, jako přece jenom toho stalo se asi nevleze. Tak třeba příště přijde s tím, fajn, uděláme zlepovací kouli. A grafik řekne, fajn, to vypadá docela zábavně, tak uděláme zlepovací kouli. No jo, tak nám přijde, ale jako já si taky moc nepředstavu, že by to bylo hodně. Tak po třetí přijde, třeba řeknou, fajn, tak hráči tam budou hrát fotbal na hřiště. A to už jde, to už je FIFA. FIFA není o tom, že se tam válí ruský kolo a likviduje hráče. Není to ani zlepování, ale je to nějaká scéna, ve které funguje design, ve které funguje grafika, ve které funguje i game, ve které funguje samotná technologie. O tom je ta hra. Abyste mohli vůbec nějaký zábavný level, zábavnou hru, třídáčkový projekt, říkajte si tomu, jak chcete vytvořit, je potřeba, aby ten tým, který to vytváří, fungoval. Jasně, pokud budete dělat plošinovku, tak to asi budete dělat sám, maximálně ve dvou lidech, to si přece jenom dohodnete. Ve chvíli, když budete dělat projekt takové třeba Mafie, na kterým máte 200 lidí, tak ta komunikace už je trošičku jiná. Určitě to nebudou dva majníci, kteří si budou psát po Skypeu, jako jsme začínali. Určitě to nebudou dva majníci, kteří si zajedou na pivo a řeknou si fajn, že najít nějakou hospodu, který bude stůl pro 200 lidí, je trochu problém. A přece jenom, když 200 lidí začne mluvit naraz, tak je to taky trochu problém, že si moc dobře nerozumí. Proto pro ten zábavný level je potřeba udělat komunikační pipeline. Ten tým musí fungovat. Musí fungovat takřka jako jeden člověk a je strašně důležitý, aby ty jednotlivé prvky se nehádaly. Pokud se oddělíte, pokud budete každý na jedním patře, grafici budou oddělení od designerů, designeři budou oddělení od koderů, animátoři budou úplně na jiné budově, zvukaři, tak ty budou pro jistotu z jiného státu. No, jako dobrý, tým máte, asi i zaplatíte, předpokládám, že budou asi i dobrý a bude to stát fakt šílený kvantu peněz. Vymyslet na to komunikační nástroj bude fakt sranda, ale potom samotná iterace, samotná ta práce na tom levelu bude vypadat tak, že ho dodělá grafik, ten to pošle skriptorovi, přechod mezi tím bude tak 2 dny, potom zase skriptor to má zpátky grafikovi, ten si to zase vezme, že se na tom bude pracovat nějakou dobu a najednou tady, vy sice budete pořád dělat, jasný, fajn, firma vás bude určitě docela zajímavě platit, ale výsledek je nulový. Vy potřebujete ty iterace dělat rychle. Vy potřebujete být co nejvíc koordinovaný, potřebujete vidět do té práce toho druhého a to neuděláte tak, že na třetím patře budou zvukaři, na čtvrtém patře budou grafici, na pátém patře budou designeři a mezi nimi pro jistotu ještě nebude schodiště a pro jistotu ještě odříznete síť. Ale nejvíc se to dělá tak, když jste v jedné místnosti, jste malá skupinka a dáte do ní jednoho technologa, jednoho třeba kodera, grafika, a designera. V tu chvíli tyhle tři si můžou, teda tyhle čtyři, si můžou dělat velice rychle. Jeden vidí pořádnou monitoru tomu druhému, pořád si čumějí přes rameno, říkají, hele jo, fakt, tohle to vypadá dobře, a co když jsem tady posunul, že tohle to jo, dobře. V tu chvíli ta práce bude fungovat a bude se vám dělat mnohem, bude to mnohem pružnější a potom pro vás nebude problém třeba tu scénu třikrát poupravit. Jako řekněme si na rovinu, první black box vám určitě nevyjde, druhý black box bude vypadat líp, ale taky ještě nebude použitelné. A z toho třetího do toho čtvrtého něco použijete. To bude ta výhra pro vás. Pokud ale mezi tím s těma iteracemi bude měsíc, tak už jste jenom black boxy připravovali 4 měsíce. Pokud ale mezi těma iteracemi bude týden, tak máte jenom měsíc. A ty další 3 měsíce můžete dělat ty ostatní scény. A to je to, jak se to má dělat. To je ten způsob, který by mohl fungovat. A ve chvíli, když nebudete dělat kompromisy nikde, ve chvíli, když se začnete hádat, protože jste na strašně dlouhou vzdálenost, nebo prostě jeden si myslíte, že ten druhý má větší pravdu, protože pro mě je ta grafika mnohem důležitější, přece nějaký kavry, Ježíši Maria, tak na co to tam budeš mít? No jo, tak v tu chvíli je něco špatně. Protože ty vaše kavry jsou stejně důležitý jako ta grafiková práce. Protože ty kavry jsou potřeba zase pro toho designera a pro toho hráče. Ten hráč se nejenom bude dívat na to, jak fajn vypadá to pěkně. Kdyby v Assassin's Creed, to jediné, co tam bylo, byla ta grafika. A nemohli jste se v tom ani pohybovat, protože by to bylo reálně, tak jste asi udělali něco špatně. Tak prostě najednou by se to neprodával.
Já bych jenom k té komunikaci, že to tak prostě je, že spoustykrát se hádáme prostě grafik versus designéry, jako jestli ještě tady ta úprava je to, co tomu pomůže, jestli to prostě zvýší prodejnost, to už si pak na sebe dokonce kolikrát hážem špínu, kde udělal chybu. A prostě pokud je to tak, že si to ty týmy přehazují jako velkou bramboru, která se nepovedla, tak to prostě nefunguje. Měli byste se fakt jako zase soustředit i na to, že je potřeba jakoby táhnout za jeden pro vás a předávat si ty informace, prostě sdílet to, co nejvíc, co to jde, bavit se o tom a prostě veškerý nápady mezi sebou ventilovat. Prostě není dobrý, když ty skupiny úplně totálně oddělíte od sebe, protože tím se to fakt všechno prodlužuje a komplikuje. Neškolí to, že je fakt prostě těžký. Jako, když se s někým pohádáte, tak s ním zase začít spolupracovat dál. Mně se stalo, že jsem se vlastně s hlavním designérem na Matadoru v jednu chvíli pohádal, takže jsme se spolu měsíc nebavili. Jako zaplatil, tenhle ten měsíc zaplatil prostě náš chlebodárce, ale jako za ten měsíc se neudělalo nic. Prostě pokud jsme se nebavili, pokud jsme se byli nasraní a obviňovali jsme se tamten stůl, tak to prostě nikam nevede. Vyhnuli jsme se tomu asi, kdyby jsme si jeli fakt vedle sebe a od začátku do konce prostě jakoby ten tah za ten provaz sdíleli a prostě bavili se o tom.
Rozhodně musím tady souhlasit s tím, že je strašně důležité je to předávání informací. Pokud jeden člověk v týmu ví, že aby tenhle standback byl vyřešený, musí se udělat tohle, tak by to měl říct tím ostatním, protože pokud máme třeba situaci, že v pátek jsem nebyl schopný pohybovat s playerem, akorát mě, tak mezi dveřma, když jsem to 2 hodiny řešil, řekl, jo, jasně, no, tak smáš si tuhle složku, zmáš ji Alt-F4 a potom jde jeskri. Já mám poslal 100 mailem, dal 100 věd ostatním, je to někde napsaný, no, ale já jsem si ale myslel, že to všichni vědí. Říkám, no, ale tady to neví nikdo. Aha, to je asi blbý, co? Říkám, no, ztratil jsem 2 hodiny. Spočtěte si, kolik, když máte dvoučlenný tým, jenom kdyby 100 lidí z toho mě na tohle ten problém a 2 hodiny řešilo, to je peněz, to je práce. Tohle z toho se člověk mohl mnohem víc dávat to něčemu jinému. A nemusel jsem běhat po 3 patrech budovy a hledat toho člověka, který ví, že Alt-F4 a Escape je ta správná klávesová kombinace. A k tomu a k podobným věcím slouží dokumentace. Dokumentace jako taková, no, mnohý kodaři si říkají fajn, dokumentace je fajn, ale pro co bych ji dělal, Ježíši Maria, ale nakloním se, to budu dělat týden, to je zbytečný. Bude ji dělat týden, ale kolik času potom ušetří někomu jiný. Když ke mně přišel koder, nebo já jsem přišel ke koderovi a řekl jsem mu, hele, potřeboval bych sám vědět, jak tohle to funguje, a on mi na to odpověděl, co zjistí. Říkám, a jak? No, zapni si to, si k tomu choď, zkoušej si to. Říkám, ale jako to k tomu nemáš dokumentaci. On mě si nějak nechtěl psát. Vezval. jemu na tom papíře by to byly takový třeba dva řádky, trvalo by to, nevím, 10 minut. Mně to trvalo dva dny, když jsem musel zjišťovat, jak funguje asi ten jeho algoritmus. Kdyby tam ta dokumentace byla, kdyby to měla psaní, tak by to ušetřilo čas nejenom mě, ale ušetřilo by to čas i všem ostatním, který byli třeba na mě závislí. Protože já nejsem ten poslední článek. Za mnou je ještě šílený kvantum lidí. A potom je v neposlední řadě to šílený kvantum lidí, co čeká třeba na tu mafii. Co čeká na to, až to bude na těch líčkách a dohadujou se na těch forech, co myslíte, kusy, už to bude v tom květnu, nebo to zase bude zpoždění. A na to, tohle je potřeba řešit. Vy jste pro nás ty důležitý. Vy jste pro nás ty, který my chceme. A když jsem říkal, že jsem poslal kolegovi Davidovi 30-stránkovou dokumentaci, ten má rozhodně pravdu. Je potřeba, aby ta dokumentace byla taková, že nejenom, že já jí mu ji pošlu a on si ji už čtvrtý den nepřečet. Já to vím, že si ji nepřečet, protože jsem mu nakonec ty rozměry stejně musel říct. Ale kdyby ta dokumentace měla třeba jenom 3 stránky, byly to samé obrázky a byly to výborně nakreslené věci, tak by se třeba to i odevřel, podíval by se na to a třeba by se tam pozval něco navíc. Protože dobrá dokumentace není jenom o tom, aby tam bylo úplně výborně to popsané. Jasně, můžeme štvát, že tu 30-stránkovou dokumentaci jsem psal 2 bezesný víkendy, kdy jsem opravdu už nevěděl co, protože udělat dobrou dokumentaci znamená myslet na všechny detaily. Myslet na to, fajn, takže tenhle stanovit bude 60 cm velký. Ale na druhém místě napsat, tenhle stanovit musí být 80 cm velký. Najednou ta dokumentace není dobrá, protože najednou bude si sám dáváte za to, že v tom druhém bodě říkáte úplně něco jiného. A pokud máte možnost, dělejte si podle té dokumentace objekty. Vytvořte si sadu objektů, vytvořte si nějaký normální prefaby, vytvořte si něco, s čím si budete moct hýbat. Nevytvářejte všechno unifikovaně. Na chvíli, když budete mít sadu unikátních objektů, tak s tím se nepohnete dál. Protože ty, co budou dělat za váma, tak přesně jak tady říkal, pokud máme ve městě, dejme tomu plásku 5000 dveří a grafik každý z nich udělal jinak, tak to bude 5000 unikátních animací a to není jedna animace, ale to je sada animace. Když budete mít 5000 dveří, které budou mít stejnou velikost, tak to bude jedna animace a animátor může vplít na to pivo. Nebo může třeba spát. Nemusí dělat od rána do večera, protože tyhle oni přibyly další dveře, tak to se vlastně měl předělat zase animace.
Tady máme ještě takovou ukázku, čeho jsme nakonec skončili vlastně. To je v podstatě taková, no to tam bohužel není vidět, jak jsme se koukali, tak uvnitř toho čtverečku stojí postava, ale je slabě šedá a ten projektor to vypálí tak, že tam vlastně postavička není vidět. Ale je to část naší dokumentace, kterou mají grafici k dispozici a tahle ta pojednává o výškách v kavrech. Takže pokud má člověk 180 cm a vyšší překážku, panák je za ní schopen se celý, bez toho aniž by se skrčil, prostě skrýt. Pokud má prostě objekt do výšky 120 cm, ještě tam funguje jakýsi low cover, kde člověk, kde ten tajer se schopný přikrčit a bude mít i schovanou hlavu. No a pak je nějaký super low cover, kdy už vám občas může i ta hlava vykouknout, ale prostě používá se taky. Takže tohle to prostě je poměrně fakt jednoduchý. Tohle je část dokumentace, kterou každý pochopí, stačí na to první pohled a máte jasno. Není to prostě stránka a půl nebo 2 stránky textu, na který by se to dal rozepsat, ale určitě by to nikoho nebavilo číst.
Musím potvrdit, že v té dokumentaci jsou to opravdu 2 stránky textu, který nikdo nechtěl číst. Měl jsem pouze 2 oběti, který to zvládl. No, nakonec bychom asi chtěli říct, že hraje vždycky jenom hra. A ať budete dělat adventuru, ať budete dělat zločinovku, ať budete dělat Tetris, nebo budete dělat 3Ačkovou sandboxovou hru, vždycky narazíte na to, že jsou nějaký hodně, vždycky narazíte na to, že je potřeba gameplay, vždycky narazíte na to, že grafika není jenom grafika, ale že pod tou grafikou ještě něco je. A vždycky ty problémy budou strašlivě podobné. A jediný, čím to můžete vyřešit, je to, když na začátku se budete všechno snažit řešit a budete mít prostě vymýšlené postupy. Přemýšlejte vždycky nad čím dopředu a ne až po to, co uděláte všechnu grafiku a řeknete si, přijde designer a řekne, tak a teď to můžeš vzít a smazat. to je potom na nic. To je práce na nic.
Abych řekl, že opravdu jsou to jenom ty iterace. Pokud jste schopni prostě ziterovat level třeba 7x za týden, je to bezmoc, protože pokud jste schopni prostě ráno si na to sednout, zhodnotit, co je na tom špatně a dalšího rána prostě ty věci upravit a prostě znova to projít s tím člověkem, který na to spolupracujete, je to bezvadné. Pokud si to prostě třeba vezmete, děláte na tom týden, za týden prostě přijdete, hodnotíte práci, třeba děláte větší kus, takže budete mít vypsaný víc chyb, tak prostě úplně to není ono, je lepší dělat po menších kouscích, nepokoušet se dělat prostě třeba úplně kompletně celý level, ale fakt jako idlovat ty části prostě, dokud vám nefungují. Že když jako grafik fakt navrhnete level od začátku až do konce a pak vlastně na tom celém levelu se snažíte dělat operace, tak prostě nemusí to zafungovat úplně dobře. Dojdete do poloviny, zjistíte, že tu druhou polovinu už musíte úplně zahodit, protože se tam prostě nehodí. Je lepší prostě si ten level nakrájet nějaký menší kusy a domluvit se přesně, jak to tam bude fungovat. Rozjet to po těch malých částech, kdy třeba opravdu dojde do půlky levelu a řeknu si, jo sakra, no tak tady ten prostě tam kontrol už tady nebude, ale bude tady prostě přistávací hra pro vrtulníky, tak prostě ušetříte si tu práci, kdy jste modeloval tankodrom, ale prostě bohužel v polovině levelu už jste to zmínili, takže při těch iteracích, že se tam ten tankodrom nehodí.
Takže my jsme vám strašně moc poděkovali za vaši pozornost a chtěli bychom se tady smát nějaké dotazy, otázky.
Třeba, dejme tomu, když jsem grafik, který dělá level, tak dostanu nějaký podklady. Konkrétně třeba budu dívat na mapy, jestli dostanu blueprint, jak to dělat, nebo...
No, dneska to funguje tak, že jste teda našel, protože ano, mafie se na začátku, ta prošla strašlivým prostě bouřlivým vývojem toho, že se měnily editory, měnily se engine a prostě na začátku to nebylo úplně jako share. Takže jsme se dostali právě do té fáze, že opravdu děláme hru do grafiky a to prostě to vám můžu říct. Se lidi jsou z toho šediví a tak dál, takže prostě nestojí to za to dělat způsobem, že grafik dostane prostě náčrtek levelu, modulu jeho celý prostě a pak se do toho zkouší narvat ta hra. Měli bychom fungovat tak, že prostě si uděláme právě ten postup, který jste viděli, podobné blackboxové scény. V těch se rozpohybuje hra. Když prostě to všichni schválí, včetně vedení, tak jsme schopni tady takový blackbox právě grafiku předložit. Dostane k tomu ještě, jak říkáš, sagu obrázku, jo, popis prostě toho, co by tam mělo být, kde to hrát. Jsou tam popsané ty důležité momenty prostě z té scény, že tady se něco má zpaltit a tak dál. A pak ten grafik už na tom pracuje prostě a v podstatě vyplňuje ty šedé krabičky hezkou grafikou a nemusí tolik jakoby, jo, myslet na to, že když kurňa posunu tady tu bednu, tak prostě jestli to ještě celý bude fungovat nebo ne. Jenom tu bednu prostě vyplňuje hezkou grafikou. A zahraju si to a vím, že to funguje. Samozřejmě, pokud člověka jako grafika na tom blackboxu ještě něco napadne, co by tomu prospělo a přidalo, tak určitě se tomu nebrání a určitě se to prostě vyzkouší rychlou iterací. Pokud to funguje, jsme jenom rádi prostě. Ale jako dělat to tou cestou, že grafik prostě podle blueprintu vyrobí celý level a pak se do toho snažíme narvat hru, to je prostě cesta do pekel.
Děkuji.
Tak jo, moc děkujeme za pozornost. Na shledanou.